Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. FIFA vendos sot për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Nga qershori, pensionistët kontribut pagues do t'i marrin pensionet me rritje. Në Siri vritet njëri nga komandantët kryesor të Hezbollahut i akuzuar për vrasjen e ish kryeministrit libanez. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Federata Botërore e Futbollit FIFA vendos sot për pranimin ose jo të Kosovës në këtë organizat. FIFA zhvillon ditën e dytë të kongresit në Mexico City dhe Kosova është pika e 15 në rend të ditës. Kosova javën e kaluar është pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit duke u kualifikuar kështu edhe për FIFA. Për të bërë antare e organizatës botërore të futbollit, Kosovës i duhen së paku 105 vota nga 209 sa është totali i tyre. Nëse e pranohet, kombëtarja Kosovës do të ketë të drejtë të marrë pjesë në kualifikimet për kampionatin botëror të futbollit më 2018. Një komandant i lartë i Hezbollahut është vrarë në një operacion të Izraelit në Siri. Organizata militante shiite me seli në Liban nuk ka dhënë detaje, por televizioni libanez Al Mayadin ka thënë se Mustafa Amin Badreddin ka vdekur nga një sulm ajror i Izraelit pranë aeroportit në Damask. Badreddin së bashku me tre pjesëtar të tjerë të Hezbollahut është akuzuar për vrasjen e ish kryeministrit libanez Rafik Hariri në vitin 2005 në Beirut. Duke njoftuar për vdekjen e tij, Hezbollahu ka thënë se ai ka marrë pjesë në shumicën e operacioneve të rezistencës islamike qysh në vitin 1982. Badreddin ka qenë në listën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Ushtria turke ka bërë të ditur se 8 ushtarë të saj janë vrarë në përleshje me organizatën militante Partia Punëtorëve të Kurdistanit. Nga dhuna në provincën Hakari janë vrarë edhe 6 rebel kurd. Dhuna në juglindje të Turqisë është intensifikuar prej se armpushimi midis shtetit dhe Partisë Punëtorëve të Kurdistanit ka kolapsuar në korrik të vitit 2015. Mbi 40.000 njerëz janë vrarë në konflikt prej se Partia Punëtorëve të Kurdistanit ka kapur armët në vitin 1984 duke kërkuar autonomi për kurdët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të presë sot liderët e 5 vendeve nordike, ndërsa në krye të agjendës së bisedimeve do të jetë aktiviteti i rritur ushtarak i Rusisë. Udhëheqësit e Suedis, Danimarkës, Finlandës, Norvegjisë dhe Islandës do të pritën në shtëpinë e bardhë. Aneksimi i Krimes nga Moska në vitin 2014 ka alarmuar fqinjët nordik dhe baltik të Rusisë. Derisa NATO po shqyrton mënyrat për të penguar agresionin e mëtejshëm rus, Shtëpia e Bardhë dëshiron po ashtu të shprehë mbështetje për aleatët e saj në Evropën Veriore. Është mënyrë e dërgimit të sinjalit se SBA është thellësisht e angazhuar kur bëhet fjalë për sigurinë në rajon, ka thënë Charles Kupchen, këshilltari i Obamës për çështjet evropiane. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çfarë thuhet në gazeta për protestën e nesërm të AK-s dhe Partisë Nisma?
E përditshmja koalitore Valona ka vënë pas se bashkë me shembjen e bllokut opozitar ka rreth 2 muaj prej se opozitarizmi pothuajse ka pushuar dhe intensiteti i veprimeve kundër pushtetit ka psuar rënje. Gazeta konsideron se organizatorët e protestës të nesërme, Alianca për Arëmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, synojnë që me këtë protest të bëjnë të gjallë opozitën, duke bërë të qartë se nuk do të ndalin aktivitetin opozitar, pavarësisht se nuk do të jenë bashkë me vetëvendosjen. Koaditore e sekson se ndonë se jo e shumë në kuvendin e Kosovës, opozita ka demonstruar ndikim të madhë në vendimarrje gjatë këtij mandati. Në këtë kuptim, gazeta rikujton se vetëvendosja e AK dhe Nisma prej shtatorit kaluar e deri 2 muaj më parë kanë vepruar si trupe vetme në përpjekje për të pamundësuar jetësimin e marrëveshjes së asociacionit dhe demarkacionit duke ia dalë me hedhje gazi lot cjellës në sallën plenare të kuvendit dhe duke aplikuar forma të tjera trysnie, përfshirë edhe organizimin e protestave masive. Valona?
Zenel, kjo protest pra shihet edhe si një lloj testi për opozitën pas përçarjes së saj. A ka diçka në këtë aspekt?
Po, Valona, si pas përdisë në Sëzëri, protesta e nesërme paralajmëruar nga dy subjektet opozitare shihet si test i tyre jo vetëm përballë pushtetit, por edhe vetë opozitës. Bazuar në vlerësimet e analistëve, gazeta thekson se protesta që nuk përkrahet nga vetëvendosje do të jetë kyç në mbrojtjen e kauzave për asociacionin dhe demarkacionin që ka ngritur opozita e bashkuar, e cila pra u nda pas disa mosmarrëveshjeve muaj më parë. Sidoqoftë, njohës të zhvillimeve politike kanë komentuar për zërin se proteste e nesërme do të dëshmoj se opozita e përçar nuk do t'ja dalë t'ja imponoj qeveris kërkesat e saj. Si pas analiste politik, protesta e organizuar nga AAK dhe Nisma do të dëshmoj se këto dy subjekte pa vetë vendosje nuk mund t'a mobilizojnë masën. Madje, do t'kenë vështirë t'a mobilizojnë edhe elektoratin e tyre, sidomos pas si shtuhet dezertimeve që pëndodhin veçmas tek Nisma për Kosovën. Për ndryshe, si shkruan zëri analistet, konsiderojnë se ndryshimi i leadershipit në Partinë Demokratike të Kosovës do të ndryshojë edhe qasjen e AAK-s dhe Nismës ndaj pushtetit, gjë që protesta e nesërme mund të jetë e fundit që nuk do të kujtohet ndonjëherë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Përfaqësuesit e opozitës në Kosovë thonë se dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit i ka humbur kuptimi. Sipas tyre, ky proces ku Kosova nuk është e barabartë me palën tjetër, nuk duhet të vazhdoj. Në anën tjetër, institucionet e Kosovës për edhe ato të Bashkimit Evropian kanë bërë thirrje partive politike opozitare që të japin kontributin e tyre në këto bisedime. Kronike Arton Konushevcit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, njeriu që nisi i pari nga Kosova dialogun politik me Serbinë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, beson se vetëm përmes bisedimeve mund të promovohet paqja dhe bashkëpunimi në rajon. Në cilësinë e presidentit, Thaçi tani pritet të ketë një rol më pasiv në këtë proces, por deklarativisht ai vazhdon të përkrah dialogun. Gjatë një forumi të organizuar nga Lëvizja Fol, presidenti Thaçi ka deklaruar se gjatë mandatit të tij presidencial do të angazhohet për promovimin e dialogut në Kosovë. Thaçi ka thënë se Kosova ka raporte të mira me vendet në rajon dhe se raportet mes Kosovës dhe Serbisë tani janë më korrekte krahasuar me raportet të mëhershme. Procesi i dialogut me Serbinë dhe normalizimi i raporteve me këtë vend në Prishtinë në vazhdimsi është cilësuar si një nga çështjet e interesit nacional për të cilin është kërkuar dhe kompromisi gjerpolitik me opozitën. Por viteve të fundit opozita megjithatë ishte lënë anash këtij procesi. Madje